Die derde tempel, deel 3. Ek is professor Hans Redelinghuis van die eerste gemeente van Jafashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Ek wil net vir julle laat weet, dat daar is van die Bybels beskikbaar, die verbande Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rational Version. Ek het die tombie van China, ek het laat druk in China en ingebring, sou jy belangstel, kan jy met my praat. Ook die pakkette, die 1600 pakkette vir 5 boeke, of anders die 8 boeke vir 2500 rand. 50 jaar se navorsing wat in die hande net sommer so gaan val. Dis 'n daai 2500 rand pakket, dis 'n 4000 rand pakket wat jy eintlik sou betaal het, wat jy net 2500 rand voor betaal. Goed, ek dink dis wat ek wil sê rondom dit. As jy sou belangstel, kan jy vir pastorie kan my vrou net 'n WhatsApp stuur. Moenie bel nie, stuur 'n WhatsApp. 0722 367 124. Ek moet ook vra, as jy Bybels of boeke wil bestel, gebruik eerder die WhatsApp as wat jy vir my e-pos stuur. Dit is baie makliker. Goed, maar sou jy belangstel, gaan na my webtuiste toe, www.jafashua.co.za. Al die inligting is daar. Goed, ter inligting van al ons nuwe kykers, wie elke week na ons uitsendings kyk, is die volgende inligting uiters saaklik. Ons vooreenstellig ons natuurlik glad nie met die volgende groepe of instansies nie. Enige messiaanse groep, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons is ook nie verwant aan enige kerkgroep of instansie of organisasie nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep wat bekend staan as eerste gemeente in van Jafashua in Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons word nie befonds of word gedra deur enige organisasie of beweging nie. Ons vertrou op mense wat se harte oop is om die bediening te help dra. So as Jaffa in jou hart werk, jy's baie welkom om ons kontak te maak en die bang besonderhede te kry. Die Bybel sê dat Jaffa die blymoedige gewer lief, en natuurlik wil ek nooit nalaat om te sê, en u wat bid, wat nie in die vermoë is om te gee nie, Jaffa seën u in dieselfde mate. Goed. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yeshua, jy gaan hoor as ek bedien, die naam Here Jesus is in werklikheid Jafashua, die naam van God is in werklikheid Elohim of Hashim, die naam van die Here is Jaffa, naam van die Heilige Gees is Ruach HaKodesh, wat beteken the breath of Jaffa. Ons is nie Christene nie, nee, Rooms-Katolieke is Christene, en die Christene het 150 miljoen ander Christene doodgemaak oor 1500 jaar se tyd. Ons is Jaffiste, volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, en dit staan in 1 Petrus 4 vers 16, wat jy vir Jaffist, let him of her not be ashamed, but be glorifying Jaffa in his name. Halleluja! Ons kan ons hande opsteek en Jaffa groot maak. Hoekom? Want die voorhangsel in die tempel is geskeur, en daar waar die hoofpriester een keer 'n jaar gegaan het, stap ek en jy 20-30 keer 'n dag in. Goed, as dit die eerste keer is, ek wil vir mense wat vir die heel eerste keer van dag luister, as dit die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk, hierdie spesifieke reeks, wil ek voorstel, gaan na deel 1 toe. Hierdie is deel 3, gaan na deel 1 toe. Alles gaan nie verseker die lyn en die vloei van hierdie studie totaal en al mis. Asseblief, ek wil vra, begin by deel 1, moenie nou aangaan nie, want daar is 'n magdom inligting waar u tot hierso gekom het. Alraai. Vertrou dat hierdie Bybelse inligting, u sal besef dat sekere inligting nooit vir ons gewys of geleer was nie. Waarom nie? Goed, ons is nou by die woord. Ons het soveel inligting gedek tot hierso toe. Dan hoor ek ouens praat by die derde tempel en preek hulle vir 'n halfuur daaroor. Maar jy het nog nie die introduction gedoen nie, of die voorwoord gedoen nie. Hoekom is dat jy het ons inligting reeds ervaar, wat in kerke en in plekke nooit vir ons geleer was nie? Want as hulle dit sou geweet het, sou geweet het dat nooit volgens die 33 Afrikaanse Bybel of die 53 daar ooit enige inligting is wat praat van die bou van 'n derde of eintlik 'n vierde tempel in Jerusalem voor die wederkoms van Jafashua nie. Daar's nie een skrif nie, nie een nie. In die hele Bybel 33 Bible en die Restoration of the Original Sacred Name Bible en the 1611 King James Bibles. Elke Ou Testamentiese skrif wat verwys na die bou van die tempel. Hy sê nie derde of vierde tempel nie. Die bou van die tempel was of dit was Dawid se tempel of dit was sy seun Salomo se tempel. Of het was die tempel wat die Jode gebou het na hulle uit Babylon uitgekom het, na hulle 70 jaar in ballingskap was, en dis die tempel wat Titus natuurlik afgebreek het. In die res van hierdie studie gaan ek elke skrifgedeelte wat gebruik word om hierdie vrymesselaars teologie, want wat is die derde tempel? Dis 'n vrymesselaars teologie van die derde tempel in Jerusalem te bestudeer, en dan kan u self weer besluit wie lieg vir wie. Ek wil toch maar sê, kry vir jou seatbelt of twee. Hoe sê iemand in die week, my prof, ons sit nie net meer seatbelts aan nie. Dit gaan so boos, ons het nou valhelms, crash helmers, eindelijk het hy crash helmers. Dit wat die ouwe van die motorfietser rij. So ek dink, moet maar vir jou sê, kry een crash helmer oor, maar ek is bang, jy kan nie mooi hoor daar nie. Alright, so my grapie. Die herbou van die derde tempel in Jerusalem. Vir u, nou moet julle mooi luister, wie hierdie derde tempel teologie in Jerusalem voorstaan, wil ek net vra, in watter stad in Jerusalem moet dit gebeur? Julle moet nou 'n bietjie opgetel. Die een stad in van Dawid in Hermon, of die ander een die heidense stad in Rabba. So in wat een van die stede moet die derde tempel gebou word? Is natuurlik my sê die derde een in Rabba. Dis wat die Jode wil hê. Die NAR naam het die New Apostolic Reformation beweging, wat geheel en al gekoppeld is aan die vrymesselaars beweging, en hierdie nuwe wêreldorde, hierdie een geloofwaardige godsdienstsisteem, hulle propageer en verkondig dat daar volgens die Bybel, ook ons 33 Bybel, verseker eers 'n derde tempel in Jerusalem gebou moet word, voordat die wegraping, die Harpatsu, die wegraping vir die kerk kan plaasvind. So hulle sê, daar kan nie, die kerk kan nie weggeraap word. Hulle praat nie van die bruid nie, hulle praat van die kerk. Hulle hoor die een of twee van die spookpredikers wat tenminste op na hulle gaan praat, van die bruid, dis wonderlik, hulle oog gaan tenminste oop. Weet, klein hondjies se oog gaan gewoonlik oop na 8 dae, ne? Right, hierdie selfde mense gebruik dan, dat daar reeds verbykans 2000 jaar, nou moet jy mooi luister, hierdie ouens wat die derde tempel voorstaan, hulle sê dat daar reeds vir 2000 jaar een nieuwe tempelkultuur ontstaan het, omdat keizer Titus 70 na Joshua die tempel van Salomo in Jerusalem verbrand en verwoes het. Nou, hoe op dis aarde kom jy by 2000 jaar uit? Dat is al, 70 jaar klaar weg, so kan nie 2000 jaar. Maar hulle sê, vir 2000 jaar is daar reeds een nieuwe tempelkultuur. Nou, wat ek vir jou vraag, die Jode was verwoes, was doodgemaak, was uitgemoor deur keizer Titus, na hulle 9 maande toegehou was agter die mure van Jerusalem. Jy ken die geskiedenis, ek moet half jou 'n bietjie geleer. Die paar Joodjies wat oorgebly het, is as slawe weggevoer in Europa in. Waar het hulle hierdie derde tempelkultuur gekweek? Daar was nooit 'n derde tempelkultuur nie. In 1948, toe Israel onafhanklik raak, toe die joodjies so drupsgewyse terugkom na Jerusalem toe, daar was nie 'n derde tempelkultuur nie, dis nou maar eers van die 70's af, dat daar begin van 'n derde tempel gepraat word. Soos altyd vind ek, dat die oningelikte mense, ek praat wat van die spook is, wat onmiddellik hierdie soort onbybelse propaganda glo en verspreid, hulle preek enige rabbies wat hulle kry, hulle geen bewyse vir wat hulle preek nie, en dan sê hulle die Bybel sê so, ek het geluister nou die aand na een van hierdie ouens so goed, want iemand het my geskakel sê, prof luister asseblief net na wat die ou gesê, en toe ek luister, so sê hy die Bybel sê, en die Bybel sê, en die Bybel sê, en ek quoteer nie een skrif nie, maar elke tweede woord is die Bybel sê, en die arme, ek wil amper sê, in klein Afrikaans, die sorte wat na hulle sit in, luister, die bevraagteken nie, maar my paard gepraat van sorte, weet jy, soms is dit iemand wat blindelings achter iemand anders te aanstruikel, sonder om te weet waar die leier op pad is. So nou verstaan jy wat ek probeer sê. Die oningeligte mens wat totaal al onskuldig is, verdedig hierdie ouse teologie, en die ou sê al die tyd, Die Bybel sê, die Bybel sê, die Bybel sê. Maar nie een keer quoteer hy skrif nie. Ons gaan dit op skrif hanteer. Dis wanneer hierdie ouens gaan weghardloop. Dis hoe ons eers mee met hulle werk op hulle Facebook en goed net. Want op die einde van die dag, weet jy wat doen hulle? Al wat hulle doen, hulle blok ons. Toe hierdie ding kom van die derde, van die name, ons so oor die name en ons so, toe 5 van my pastoore het hulle aangevat. Weet jy wat hulle gebeur? Hulle hulle gaan blok. Die oorlog toe die goed begin uitslaan, toe blok hulle die ouds. Hulle moet nie verder praat nie. Goed, ons gaan, hulle propageer 'n derde tempelkultuur, sonder dat hulle eie navorsing gedoen het, en ons die navolgers inligting gee. Want as hulle 2 of 3 skrifgedeeltes het wat in die sogenaamde derde tempel verwys bestudeer het, sou hulle onmiddellik gevind het dat dit absoluut geen sin maak nie. En daar nie 'n derde tempel in Jerusalem nodig is om gebou te word. Ja, as jy vertel die rabbies in Jerusalem sê so. En die rabbies daar, en die rabbies daar. Daai ouens is 99% van die tyd 'n klomp vrye mense laas. En hulle verkondig die teologie. Dis nie ancient Hebrew rabbies nie. Dis modern Hebrew rabbies. Maar dat hierdie 2 of 3 skrifgedeeltes so hulle dit so manipuleer en dit voorhou dat dit veronderstel is om hierdie derde tempel teologie te bevorder en te verseker. Hulle laat dit so goed klink, soos 'n koek wat vol room gesmeer is. Soos wat ek reeds gesê het, gaan ons elkeen van hierdie genoemde skrifgedeeltes en vele ander stukkie vir stukkie bestudeer. En dan kan jy self besluit of dit Bybels is, al dan nie. Onthou net, ek het nie nodig om vir jou enige godsdienstige of kerklike dogmatiek te leer of te gee om jou te probeer oortuig nie. Want vir 24 jaar reeds behoort ek aan geen kerk, denominasie of organisasie of beweging nie. Ek verwys u wat sê die 33 Afrikaanse Bybel, hoofsaaklik of die Restoration Bybel, en u besluit of dit Bybels is, al dan nie. U besluit self. Die derde tempelkultuur, ja, hier kom interessante goed. Eerstens beweer hierdie groep mense onder wie ook al hierdie spookpredikers kwalificeer, maar hulle allemaal preek in derde tempel in Jerusalem. Dat dit vooral die orthodoxe Joodse godsdienste is. Die orthodoxe Joodse godsdienste, die oorspronklike Jode, orthodox beteken oorspronklike, die ouens wat die hoofpriester nog het, en die ouens wat die verbondsark, hulle het nie verbondsark, hulle het eintlik nie meer hoofpriesters nie, want daar is nie tempels vir hulle waar hulle die offers kan bring, hulle het maar klein sinagogietjies. Sinagoge in die Joodse taal is maar 'n kerkie. Daar in Jerusalem is meer as 200 klein sinagoges. So wanneer die Bybel sê Joshua het na die tempel gegaan, dan het hy na die tempel van Salomo gegaan. Wanneer hy na die sinagoge gegaan, hy sommer na een of ander van die kerkies toe gegaan. Die Joodse kerkies waar hy dan geleer het. Verstaan ons dit? Sinagoge en tempel, 2 verskillende plekke. Ja, daar is seker 200 sinagoges. Dis sit klein plekkies, sinagoges, aanbiddingsplekkies waar die orthodoxe Jode hulle godsdienst uitlewe. Alraight. Dit is veral die, hulle sê, die spookprediker sê, en die internet sê, dit is veral die orthodoxe Joodse godsdienste, nou moet jy luister hoe mooi, laat hulle dit klink vir die mense, wat hier die derde tempel theologie in Jerusalem voorstaan. Hulle sê, en as daai ouens dit wil hê, dan moet dit ons reg wees. Hulle is Jode. Regtig. Nie jy dat dit is daai selfde Jode, wat Joshua gekruisig het. Dis dan self die Jode wat gesê, hy is nie ons koning nie. Nou hoe kan hulle nou die derde tempel wil hê waar Joshua, en hulle sê Joshua moet in die tempel, Jesus moet in die tempel kom sit. Dis hoekom hy die tempel moet bou. Sien, is nie wat die Bybel sê nie. Dan in 9:27, in Efesiërs 2 sê, en hy, die prins, kom in die tempel sit. Hy kom voorgee dat hy Jahwe of God is, en hy gaan namelijk Israel die offers bring. Nie Joshua nie. Sê hoe praat hulle? As jy moes nou nie die skrif ken nie, dan sê, oh, maar Jesus kom in die tempel sit. Hy kom in geen tempel sit nie. Hy het daar gesit. Hy sit vandag op die troon, is al waar hy sit. Sit in ons hartskamerse troone. Maar hy kom in die tempel sit om wat te doen? Om joodjies te oortuig. Nee, jy ken nie jou Bybel nie, man. Dis kom daar 144.000 Jode is, wat die evangelie kom preek, en die 2 getuienisse in Jerusalem. Luister na my oor openbaringsreeks. Openbaring 1 deel 1 begin dit om stap met om deur. Ons is nou in Openbaring 13 deel 1 of 2. Goed. Hy sê dis die ortodoxe Joodse godsdienste wat hierdie derde tempel teologie in Jerusalem voorstel en dat hierdie tempelkultuur ten volle moet herleef. Hierdie derde tempelkultuur, dis 'n kultuur wat by die ouens gekweek was. Moet ten volle herleef, luister mooi, voordat die volk van Israel weer die voordeel en die voorspoed van 'n onbedreigde bestaan kan geniet. As daar 'n derde tempel is, dan gaan Hamas nie meer optree teen die Jode nie. En dan gaan die Palestyn dan ook nie meer optree teen die Jode nie. Snert! Jy hoor wat ek sê. Ek wil eintlik sê, bolly. Moenie regte Afrikaanse woord gebruik nie. Verstaan jy wat ek sê? Islam sal daar wees tot op die einde. Hamas gaan daar wees tot op die einde. Die Palestynë gaan daar wees tot op die einde. Van die ander terreurgroepe gaan daar wees tot op die einde. Om 'n derde tempeltjie daar te bou, gaan jy die voorspoed van 'n onbedreigde bestaan vir Israel verseker nie. Nie in jou lewe nie. Solank as wat daar Jode in Jerusalem is, sal die Moslems en die Palestynë hulle nooit uitlos nie. Alright, weer, voordat die volk van Israel weer die voordeel en voorspoed van 'n onbedreigde bestaan kan geniet, en hulle weer die eeuwoue verbonde met Jaffa en Edom kan laat herleef, moet daar 'n derde tempel in Jerusalem gebou word. Snert! Hulle kan nie 'n derde tempel laat herlewe nie. Vra ek maar net een ding sommer hier vra, vir hierdie spookpredikers wat sit en luister. Waar kry julle 'n verbondsark om in die derde tempel te sit? Ek hoor nie. Julle het ook ons al opgetel in die studies, dat die verbondsark is weggeraak 570 voor Joshua of Christus. Toe Nebukadneser aankom, toe gaan steek die priester seuns dit weg, tot vandag toe. Dis kom toe die voorhang sal skeer, via Joshua die kruishang. Die eerste ding wat hulle sou raak gesien was 'n verbondsark. Het hom nie gesien nie, tot vandag toe nie gesien nie, 2000 jaar, voor dit 500 jaar. So met ander woorde vir 500 jaar, want Israel was 70 jaar in ballingskap, en waar Israel in ballingskap uitgekom het, tot op die kruis van Joshua, het die Jode alleen gelewe. Hulle het gemaak, asof hulle jaarliks die hoofpriesters bloed aan die gerubs smeer, daar was geen gerubs nie. Ek wil vir jou sê, ek glo, daar was geen vuur meer nie, daar was geen wolke wat neergedaal het nie. Verstaan jy wat ek sê? Hulle sou een of ander show gemaak het, om 'n keer rook te maak, een van hierdie rookmasjiene gekry het. Dis die naaste wat jy aan sou kom. Want daar was nie gerubs op die verbondsark nie, daar was nie 'n verbondsark nie. So wat sou Jaffa afgebring het? Groot joke. Verstaan ons dit? Nou julle spookpredikers, julle wat almal 'n derde tempel voorstaan, wat moet in die tempel wees? Waarvoor moet daar 'n tempel wees? Sodat Israel soos voorheen deur die hoofpriester kan aanbid. Wat gaan hy doen? Daar is nie 'n verbondsark nie. Of gaan hy maar 'n replika bou? Hè? Dink jy Jaffa, my Elohim, is tevrede met 'n fiberglass jobbie? Nee. Hy het by Moses gesê hoe moet die verbondsark lyk, hy moet met goud beslaan word, en hy het akasie hout uitgemaak word. Hy moet nie uit fiberglass uitgemaak en polystyrene nie. En nou staan hy daar en hy's gesprei, hy lyk soos 'n regte een nie. Nee, julle gaan nie die krag kry afkom nie. Julle gaan hier primer stoomies hê wat die rook so maak. Water op droë ys gooi, hierdie masjiene wat hulle maak, daar's 'n groot sien. Dis al wat julle gaan reg kry. Waarvoor moet daar 'n tempel wees as daar nie 'n verbondsark nie? Want die Bybel sê daar's nie 'n verbondsark nie. Joshua sê die verbondsark is huis in die hemel, sê die woord. Ons gaan by dit kom, julle wat die Openbaringsreeks volg. So wat wil julle 'n derde tempel voor hê? Terwyl die tempel se doel was om die verbondsark te huisves. Alright, die meninge van verskillende godsdienste. Nou wil ek julle hier met jou seatbelts vasmaak. Daar word deur verskillende godsdienstige leiers wêreldwyd geglo dat totale vrede alleenlik in die Midde-Ooste kan gebeur as daar 'n derde tempel vir Israel gebou kan word. Meeste godsdienstige leiers glo dit. Dis goed en wel om te verneem wat die wêreldleiers sê. Maar is dit wat die woord van Jahwe ons Elohim of God sê? Dit moet wees. Die vraag is, van watter godsdienstige oortuigings is hierdie wêreldleiers? Is hierdie godsdienstige leiers almal Jode? Is hulle Christene, met ander woorde Katolieke? Is hulle Protestante? Is hulle Moslems? Is hulle Islamiete? Is hulle Hindoes? Is hulle Boeddhiste? Van watter leiers praat ons hierop? Wat hulle is praat ons hier? Jy sien, hulle praat op die internet van die algemene godsdienstige leiers. Wie is die algemene godsdienstige leiers? So die ouens wat vir my sê ons gebruik die oorspronklike Hebreërs. Dan sê ek daar's 258 Hebreëse alfabette, wat 'n een gebruik jy? En daar's 19 Paleo-Hebreë alfabette. Tussen 22 en 27 letters. En dan as jy tande in sy mond het. Of die ou met jou maar hy gebruik die oorspronklike Grieks. Dit is 5333 Griekse tekste, so wat een gebruik jy? Manuskripte en tekste, wat een gebruik jy? En dan plein Afrikaans, dan sê ek wil tanden op daai oomblik, want ek kan jou nie sê nie. Mami, wat het een? En nee, ek weet ons om die pastoor vra. Die pastoor het gesê ons gebruik die oorspronklike een. Nou nie, ek glo nie. Ek vra nie veel. Jy sê, maar nou, dit klink so lekker. Die pastoor sê, ons gebruik die oorspronklike Grieks. En die oorspronklike Grieks sê, harpazo, weg is ons. Harpazo. Harpazo is die wegraping. Dit het te doen met Israel. Dit het niks te doen met die bruid van Jahashua nie. Die Perusha nie. Nie een keer praat die ouens van die Perusha nie. Snaaks. In die Afrikaanse Bybel word die woord wederkoms nie gebruik nie. Dis koms, al by praat van die wegraping nie. Koms of wederkoms. Ek wil nie oor dit baie gepraat nie. Want dit is wat die woord van Jahwe sê dit moet gebeur. Die vraag is, van watter godsdienstige oortuigings is die ouens wat sê, wanneer die internet sê, die godsdienstige leiers sê, dan preek die ouens dit. Hulle sê, wanneer enige mens 'n derde tempel wil voorstel, moet hulle tog seker ook weet wat die hoofdoel van die Joodse tempel moet wees. Wat sê u? Wat is die rede dat Jahwe ons hierheen toegelaat het dat daar reeds 3 verskillende tempels in 2 verskillende Jerusalem gebou was? Wat vir watter rede? Prof, jy bewys na 'n derde tempel wat reeds gebou was. Natuurlik, ek vir jou al die inligting gegee. Jy ouens het nou die derde tempel promoveer. Hulle slaap nog. Hulle sê nog aan hulle duimpies, so klein babytjies. Want dit is die vierde tempel. Jy het vergeet van Dawid. Jy het eers geweet Dawid het 'n tempel gerestoreer. Dis was die eerste tempel wat hy genoem het die huis van Jahwe. Want ek sê nou weer, ek wil natuurlik hulle weer vir jou genoem het van vooraf. Ek gaan nie noem nie, want jy weet hulle almal. Ek vertrou dat hierdie inligting wat ek nou met jy gedeel het, geheel en al in die gees geval het. Dis natuurlik Dawid se tempel, Salomo se tempel, Salomo se tempel, die tempel wat Israel gebou herbou het na hulle uit Babylon uitgekom het 70 na Jahwe, en dan natuurlik verwag die ouens nou die vierde tempel. Wie is hulle? Dis die karismatiese kerke en protestante kerke. Het reeds vir eeue op ons geleek oor 2 tempels wat in werklikheid volgens ons Bybel was daar reeds 3 tempels klaar gebou gewees. So vir die spookpredikers, hulle kon nog nooit regtig tel nie. As een ou soos hier in hartlik belag, dis ook hulle spookpredikers noem, want hulle ondersoek niks van hulself nie. They follow the blind and they follow the deaf. En hulle praat met die internet, want nie kan terugpraat nie. Moet wat ek gesê, enige swaap kan iets op die internet plaas. Jy het geen akademiese kwalifikasies nodig om dit op snerf op die internet te sit nie. Gaan probeer dit, skryf dit op rubbish. Dan gaan sit hier op die internet, sien hoeveel mense glo dit. Wat was die doel van die lap tabernakel in die woestyn? Nou, wat praat jy nou van, prof? Ek praat van 'n lap tabernakel. Want ek met jou gepraat het oor die 3 tempels wat reeds bestaan het, dan was dit vaste fondasie, tempels. Gaan na my eerste lesing toe. Gaan na my tweede lesing toe. Ek het hulle genoem vaste fondasie, tempels. Maar die heel eerste tempel, die heel eerste ene, was nie soos in die tempel, een vaste fondasie tempel nie. Dit was een lap of dierevel tabernakel. En weet jy wat? Dit is een wat Moses gebouw het. Dit was die heel eerste ene. En allemaal het van hom vergeet. Nou is ons al by 5. So die derde tempel wat nou voor, wat was eindelijk al die vijfde tempel. Want niemand met julle nog gepraat van Moses tabernakel nie. Teenoor wil ek vir die vraag, wat was die doel van die lap op die dierevel tabernakel van Moses? Wat was die doel in die woestijn? Wat sê? Kom op verduidelik. As daar nie een verbondsark bestaan het nie, sou dit nie genoeg gewees dat Moses een lap of een dierevel tabernakel moes maak nie. Die hoofdoel van hierdie tabernakel was om die allerheiligste verbondsark van Jahwe Elohim te huisvest. Hierdie verbondsark, nou moet jy mooi luister, sou die selfoon of die kommunikasiemiddel wees waardeur Jahwe ons Elohim net een keer een jaar met die hoofpriester sou gekommunikeer het. Nou, prof, jy praat nou een klomp snert om te sê selfoon. Wat sê ding is een selfoon? Een selfoon is een kommunikasiemiddel. As ek een selfoon het, en daar is nie airtime op nie, en daar is nie batterij in wat gelaai is nie, kan ek nie iemand anders in die kaap mee praat nie. En dit is wat gebeur het. Die verbondsark van Moses was die kommunikasiemiddel soos die selfoon. Dis in jou my. Waardeur Jahwe met die hoofpriester gekommunikeer het, net een keer een jaar. Dit is wanneer hy vir die volk van die sonde van die volk, die bloed aan die kerubs van die verbondsark gesmeer het, en die heerlikheid van Jahwe neergedaal het, in 'n wolkkolom, vuurkolom, een keer een jaar. Wanneer hy die versoeningsbloed op die vlerke van die kerubs van die vlerke gesmeer het, het die allerhoogste skepper van hemel en aarde dan in hierdie lap tabernakel neergedaal. Kom ons verwys maar na dit as 'n lap tabernakel, materiaal tabernakel, diervel tabernakel. En die volk van Israëlse sonde het hy vergewe. Een keer een jaar. Ek is so blij, ek het nie nodig om jaarliks te wag een keer een jaar nie. Ek weet nie julle Messiaanse ouwe en julle Hebrew roots ouwens nie. Julle wag ook seker maar een keer een jaar dat hy julle sondes vergewe. Nee, hy sê nader tot my, dat nader tot julle. Die hoofpriester moes een keer een jaar wag om 'n kommunikasie geleentheid met Jahwe te gehad het. Ek en jy dit elke oomblik van die dag. Hoekom? Want ons lichaam is die tempel van die Ruach. Waar woon hy? Binnen elke van ons. Nou wil ek jy moet mooi luister. In die woestijn, vir die 40 jaar wat Israel getrek het, was daar geen profete gewees, behalwe oorspronklik Moses en sy broer Aaron. Wat jy natuurlijk moet verstaan, is dat daar vir 40 jaar, in die woestijn het Moses gesmerk met die volk van Israel, en Jesaja en Jeremia en die segel en die ouders het nie daartyd bestaan nie. Die allerhoogste Jahwe ons Elohim, het self een keer een jaar met die hoofpriester kom praat. Hy het nie een middel gebruik, so Jesaja weer mee, hy het self met die hoofpriester kom praat. Persoonlik, ons het reeds ervaar hoe koning Dawid die eerste vaste fondasie tempel gebruik het, om die verbondsark van Jahwe ons Elohim te huisvest. Dieselfde verbondsark wat Moses gebruik het, vir 900 jaar, wel 40 jaar, deur die woestijn en dan vir die rest van die tyd, tot waar Yeshua gebore is, maar nou natuurlik voor dit natuurlik, wanneer ek het verkeerd gesê, om te sê 900 jaar, van Moses af tot by Yeshua, ongeveer 900 jaar, maar vir 40 jaar was die verbondsark in die woestijn rondgeneem, deur middel van een lap, of een materiaal, of diervel, tabernakel. Wat was die doel van die tabernakel? Huisvest die verbondsark. Wat was die doel wat Dawid die stad van die heidene ingevat het, het hulle heidense tempel verander, om die eerste vaste fondasie, tabernakel, een tempel, nie tabernakel, die tempel, te gebruik, waar die verbondsark sou gestaan het. Jy weet ook reeds, dat die volgende twee vaste fondasie tempels, was ook salig gebruik om die allerhoogste, heiligste verbondsark te huisvestig, dis waarvoor die tempels gebouw was, om die verbondsark te huisvest. En ek weet nie, wat het die jode gedoen, na hulle uit Babylon uitgekom het, na 70 jaar nie. Hulle was so gewoond om die tempel van Salomo te gehad het, en ook die tempel wat David gebruik het, in die heidense stad, op die berg Sion, die heidense Sion, dat hulle gewoond was, en dis hoekom hulle die derde tempel gebouw het, terwijl hulle nog in ballingskap was, maar daar was nie een verbondsark nie, met natuurlijk met die verwachting, dat hulle sal, die Engelse woord is, rediscover die verbondsark, hulle sal herontdek, had hom nooit herontdek nie, tot vandag toe. Die oorspronkelijke Torah van Moses, namelijk die vijf boeken, die Pentateuchboeken, wat was hoofsaaklik gehou in die verbondsark? Die oorspronkelijke Torah, vijf boeken, Pentateuchboeken van Moses, die kliptafels wat die wette van Moses was, die 10 letters wat daarop geskryf was, wandelstaf van A van Moses, en dit het deel van die verbondsark beslaan. Staat dit met my saam, natuurlijk. Wat sal jy sê, gebeur met die volk van Israel? As hier die allerheiligste verbondark, met al hulle voorwerpe, hulle sou het verloor. Wat sou gebeur het, as hulle het verloor het? Onmiddellik het hierdie Israelitiese geloof, een massieve probleem. Hoekom? Want dan het hulle nie meer die selfoon of die communicatiemiddel waardeur Jaffa, hulle Elohim, met die hoogpriester, die allerheiligste, die skepper van hemel en aarde, nie met hulle kon communikeer. So wanneer denk jy, wanneer laas het Israel enige communicatie met die allerhoogste gehad? Kan jy verstaan hoe Moslims so gemors? Hulle het nog nooit weer communicatie gehad met die allerhoogste nie. Van dat Nebukadneser die tempel van Salomo afgebrand het en verwoes het. Van daar af tot vandag toe het hulle nog nooit weer communicatie gehad met die allerhoogste nie. Hoekom, prof, kan jy dit sê? Want hulle het nie een verbondshart nie. Die vraag is nou, hoe maak die opgedofte hoogpriesters nou kontak met Jaffa en Elohim as daar nie een verbondshart is nie? Met hierdie gegewe inlig, gaan ons na die tempel kyk, wat die Nebukadneser van Israel verwoes was, ongeveer 570, toe die Babyloniërs die volk van Israel gevangen neem het, en Babylon die land van afgode geneem het. Die Babyloniërs in die tempel in Jerusalem. Ja. Wat ek nou met jou wil bespreek, moet jy nou keer oplet. Maar verskoon ek my stem wat so'n bietjie krakerig of jeserig raak, dit is met al die communicatie heel dag met die mense, gesprekvoering, moet jy nou keurig nou oplet, want dit wat ek nou vir jy gaan wys, gaan die Joodse geskiedenis geheel en al verander. Die gehoor het ek nou gesê, die Jode gaan nie daarvan hou nie, jylle Messiaanse ouwens, jylle Israelvisie ouwens, jylle Hebrewroot ouwens, jylle gaan nie like wat jylle nou hoor. Wanneer koning Nebukadneser Jerusalem inneem, en die eerste tempel wat in werkelijkheid die tweede tempel van Israel is, word die tempel geheel al verwoes, deur ene Nebukadneser, neem al die tempels voorwerpe na Babylon. Is ek reg? Het Nebukadneser al die tempels voorwerpe geneem? Die vraag is nou, waar is die allerheiligste verbondsark? Kan hier het my sê? Het hy die verbondsark saam met hom geneem? Babylon toe? Natuurlijk nie. Daar is nie een skrifgedeelte in die Bybel wat dit kan bevestig nie. En dit is dat koning Nebukadneser ooit die verbondsark na Babylon geneem het nie. Nie een nie. Ek gaan dit vir jou bewys in die Bybel. Staan in die Bybel geskrywe. As daar een moontlikheid was dat koning Nebukadnezar die verbondsark na Babylon geneem het. Nou moet jy jou seatbelt vastmaak. Sou sy seun koning Belsasar sekerlik ook die verbondsark tentoongestel het, toe hy en sy hoervroue die ander tempelgereedskap gebruik het tydens een van hulle afgode partytjies, volgens Daniël 5 vers 1 tot 7 en die hand van die allerhoogste Jaffa ons Elohim teen die muur geskryf het, menig menig tegel en farseer, dit beteken jy is geweeg en te lig gevind. Kan jy my verduidelik, het al die goue voorwerpe van die tempel en die hoere en die ander ouens hulle hou partytjies uit die allerheiligste komme uit en uit alles uit, uit die goue goed. Wil jy my sê, as Belsasar geweet het waar die verbondsark is, dat hy hom nie sou ingebring het en wyn het hom uitgedrink het of wyn oor hom uitgegooi het, hulle sou bespotting van het gemaak het. Hoekom is die verbondsark nie daar nie? Want sy pa kon hom nie kry om hom saam te bring na Babylon nie. Die priesterseuns het hom weggesteek. My vraag is nou, as die verbondsark dan nie in Babylon opgeëindig het nie, waar was hy dan? Kan u my help? Natuurlik nie. Nie as die spookpredikers kan my help nie. O, sê die spookpredikers, die verbondsark is in Ethiopië. Ethiopië? Nee. Daar is een klein kerk in Ethiopië wat verklaar dat hulle die allerheiligste verbondsark besit. In ter teendeel is dit nie een Joodse synagoge nie. Dit is een Rooms-Katholieke kerkie. Hulle maak asof hulle Jode is, hulle is Jode nie. Kyk bo op die dak van die kerkie. Ek het 3 keer na die selfde documentary gekyk op Discovery. Om seker te maak van die feite. In die kerkie en om die kerkie. Hulle was nie in nie, maar buitenom. Daai hoofpriester maak die deur net so ver oop dat hy kan praat. Die eerste ding wat jy op sy nek sien is 'n kruisifix. Dra 'n Jood 'n kruisifix? Nee, nie in jou lewe. Jode haat die kruis. Want dis nie hulle Messias wat gekruisig is nie. Hulle verwag hulle Messias. Maar bo op die kerkie in Ethiopië is 'n kruis. Jy noem dit 'n kruisifix. Weet jy wat 'n kruisifix is? Dis 'n kruis met krulletjies se goed aan. Dis 'n Rooms-Katolieke simbool. Nou hier, nou Discovery het hierdie program geskiet oor die verbondsark wat hulle wil bewys, hulle gaan ons wys hoe lyk die verbondsark. 3 keer het ek gekyk of ons nie iets misgekyk het nie. Niks. Nie een keer het ons gewys nie. Dus as die spookpredikers wat sê, die Bybel sê, maar die Bybel nooit gesê nie, want hulle kwoteer die skrifte nie. So dat jy dit kan vergelyk skrif met skrif, om te kyk of dit is wat die Bybel sê nie. En julle ouens glo die goed wat op Discovery is. Oor die ander ding is, hulle sê dat op die kruis van Yeshua, toe hy sterf in die bloed deurgeloop, op die verbondsark onder, en dis waar die aardbeving vandaan gekom het. Regtig. So, hy is op Golgotha's heuwel gekruisig, buitekant Jerusalem. Is dit waar die dan kom die ouens en sê, dit is ook waar die tempel was. So hoekom Golgotha bo oor die tempel? En hoekom Golgotha bo oor die verbondsark? O, dit is waar die priesterseuns sal weggesteek het. Onder Golgotha's heuwel. Julle ouens weet nie waarvan julle praat nie. Die tempel is, die verbondsark is weggesteek. Nou hierdie ouens wat hierdie teologie glo van die bloed wat op die verbondsark is, hy sê ons sal dit bewys. Dit is nou weer die katolieke. Hulle het nog nooit bewys nie. Die tweede tempel in Jerusalem. Voordat ons nou hierdie tweede tempel in Jerusalem bestudeer, wil ek jy onmiddellik, dat jy die in werklikheid weet, dat dis mos nou die derde tempel. Wanneer was hierdie derde tempel in Jerusalem gebou volgens die Bybel? Wanneer Israel uit Babylon kom 70 jaar na hulle vrygelaat is, of na hulle in 70 jaar se tyd van ballingskap was, maak hulle die tempel klaar, want in die laaste gedeelte van hulle ballingskap het hulle toestemming gekry om die tempel te gaan klaarmaak. voor hulle uitgetrek het, onder koning Xavier en die ander ouers. Hier is dan ook dieselfde tempel wat die Romeinse keizer Titus 70 na Joshua afgebrand het, nadat hy Israel meer as 9 maande gevangen gehou het agter 'n muur in Jerusalem. Nou kom die spookpriester sê, koning Herodes het die tweede tempel gebou. Koning Herodes het nie eens geleef in daai tyd nie. Israel het die tempel gebou omtrent 50 jaar nadat hulle in ballingskap was. My volgende dom vraag is nou, wanneer hierdie nuwe tempel in ongeveer 500 voor Christus of Joshua in werking gestel word, waar het Israel skielik die allerheiligste verbondsark gekry om in die tempel te plaas? Wat sê jy? Ek moes daar vir jou verduidelik. Onthou, dit was die primêre doel van die tempel. Dit was om die allerheiligste verbondsark te huisves. En jy moet ook nou met my saamstem, dat sonder hierdie genoemde verbondsark, het die tempel in Jerusalem geen doel gehad nie. Waar kry die Israeliete die verbondsark vandaan? Kan enige persoon my antwoord? Nie een nie. Ek challenge julle prees, al julle pastore wat dit preek, al julle predikante, julle priesters en die spookpredikers en die gewone mense, julle wat dit glo. Sê vir my, waar het die verbondsark vandaan gekom? As jy vandag die regste ou in die wêreld wil wees, ontdek die verbondsark. Dis wil sê hierdie eiland waar hulle ons nou hierdie opgrawe so goed maak. Hulle sê die pirate ouens het die vrymesselaars en die Knights Templars het die Curse of Oak Island, dis die program. Curse of Oak Island. Hulle sê daar in daai skag waar die juwele goed is, dit waar die verbondsark is. Dit gaan die volgende surprise wees. Dis nog 'n vrymesselaars teologie, want al die ouens wat daar inspeel is vrymesselaars. Almal van hulle. Die verbondsark is nie meer is nie. Kom dan verduidelik ek vir u. Die priesterseuns moes die oorspronklike verbondsark 570 voor Joshua in een van die vele tonnels weggesteek. Ek het dit al gesê. Dit is wel bekend dat onder die ou tempel in Jerusalem vele tonnels bestaan het en nog steeds in 2021 is. Dis onder hierdie Islam tempel in Jerusalem, the Dome of the Rock. Daar is honderde tempels daarso. En daarom wil die Islam geloof, die gemeenskap, nie vir Israel of die Jode toelaat om onder hierdie Islam tempel excavasiewerk te doen nie, of enige opgrawingswerk te doen nie. Want Islam vrees dat as Israel daai verbondsark kry, dat Jahwe gaan terugkeer na die midde in en dan hulle groot probleme. Dis wat Islamiete self verduidelik. Ek moet nou met myself stem dat hierdie priesterseuns die allerhoogste verbondsark versteek het en dat hulle in 70 jaar van ballingskap seker almal uitgesterf het. As daai priesterseuns so 20, 25 jaar oud was, stel 70 by, dan is hulle 90, 95 jaar oud, so hulle is dood. Hulle gesterf sonder om vir iemand te vertel waar die verbondsark weggesteek was. En daarom weet niemand van daardie tyd af tot vandag presies waar die verbondsark is. Ek sê weer, vir die rykste mense in die wêreld nie word van die verbondsark. Kry die verbondsark. Nou my volgende vraag. As niemand dan weet waar die verbondsark was nie, wat het die priesterseuns dan in die laaste tempel in Jerusalem geplaas? Want hulle hierdie nuwe tempel ongeveer 500 voor Joshua, dan toewy aan die allerhoogste Jahwe, hulle Elohim. Wat sê verbondsark het hulle gehad? 'N replika? Ek sê daar was eers 'n replika nie. Prof, nou hoe kan jy dit sê? Wat jy daar? Nee. Logika sê, daar was nie 'n verbondsark, nie eens 'n replika nie. Weet jy wat? Want Jahwe hou nie van replikas nie. Hy is met anders soos vandag is fiberglas. Replikas. Hy hou nie van fiberglas joppies nie. En hy hou ook nie van iets wat nagemaak is nie. Want hoekom sê ek, daar was nie eens 'n replika verbondsark nie? Want as die voorhangsel geskeur het, toe Jahwe Joshua die kruis aan toe hy gesterf het, wat sou ons al eerste gehoor, wat sou hulle eerste waargeneem het? Die replika verbondsark. Daar was eers 'n replika nie. Dit was een groot scam wat die Jode gedoen het vir 500 jaar. Van waar hulle die tweede of die derde tempel ingebou het, die een wat Israel gebou het, wat onderstel was om koning Herodes te gewees het. Koning Herodes het eers in die tyd van Joshua gelewe, hy het nie in die tyd van Israel gelewe, terwyl hy Babylon uitgekom het. So, jy kan jy sommetjies maak, en die spookpredikers, jy kry calculators, het werk makliker, maar maak seker as een battery in. Jy sien, dis wat Jeremia, Elia, op die berg gedoen, so nie goed het in my brein hartlik. Hy het met die baalpriesters gemors, man, hy het met hulle gespeel. So maak seker jy het batteries in. So wat het hulle gebruik om Jahwe se aandag te trek? Niks. So wat was daar nie meer gewees van daai tyd af, wat hulle deel aan die tweede tempel, wat die derde tempel was nie? Wat het hulle nie gehad nie? Hulle het nie die heerlikheid van Jahwe gehad, het nie neergedaal het nie. Daar is die skrif wat sê daar het enige rook neergedaal, van daar af tot waar Jahwe gekruisig is nie. Nie een skrif nie. Nie een nie, hoekom nie? Die rook het opgehou, die oomblik toe daar nie meer verbondsark is nie, want daar was nie meer selfoon om mee te kommunikeer met die hoofpriesters nie. Verstaan jy wat ek sê van selfoon, probeer vir jou iets in die moderne taal sê. Daar is nou twee praktiese opties. Nou moet jy duister. Dit is moontlik dat die hoofpriesters en die priesterseuns dalk 'n replika of 'n namaaksel van die antieke verbondsark gemaak het, wat ek ook groot betwyfel. Of dat daar nooit enige vorm van 'n verbondsark agter die voorhangsel in die tabernakel geplaas was nie. Wat dan sal meen dat die hoop, dat die hele Joodse godsdienst vir die volgende 500 jaar totaal en al deur die Rooms-Katolieke keisers hierdie twee tempels in Jerusalem, wat in werklikheid die derde tempel is, wat afgebrand is deur Titel, dat dit geheel en al sinspeel was, dit was 'n show gewees. Dit was nie fisies nie. Van waar die tempel ingewy is, tot waar Joshua gesterf het. Die tempel wat Israel gebou het, wat natuurlik nou al die derde tempel is. Tot waar hy, waar Joshua op die kruis gesterf het, en daar nie een keer vuur of rook neergedaal nie. Hoekom? Want hy was nie 'n verbondsark. So wat het die Jode gedoen? Hulle het vir 500 jaar in 'n totale godsdienstige leen gelewe. Daar gee ek weer die feite. Weerlê my met die skrif. Bloot net die gedagte dat daar nooit in hierdie tweede tempel werklike verbondsark was nie, en dat die hoofpriesters en die hoofpriesterseuns die grootste leen in die Ou Testamentiese Bybel beleef het, laat elke haar op my liggaam so reg opstaan. Soos wanneer ouers spook sien. Ek praat nou nie van 'n spookprediker, ek praat van 'n regte spook. Weet jy hoe lyk 'n regte spook nie? Nog nooit 'n spook gesien nie. Weet jy hoe lyk spookpredikers, maar weet jy hoe lyk 'n spook? Maar net die gedagte dat daar vir Israel gelief was vir 500 jaar, en die gewone ouers het dit geglo, hulle maar hulle geldjies betaal, hulle offers gebring. Nou kan jy verstaan hoekom het Jahwe die tafels omgeskop in die tempel. Nou kan jy verstaan. Hoekom het jy ons met 'n sweep geslaan? Hy het meer geweet as wat jy dink hy het geweet. As dit alles waar is, wat anders was vir eeue lang vir die Jode weggesteek? In hier volgende gedeelte mag jy dalk die grootste skok van die lewe ervaar. Ek wil sommer sê, kry 'n seatbelt en 'n valhelm. Jy gaan 'n skok kry. Die kruising van Jahwe of Jesus Christus. Dit wat ek nou gaan verduidelik, moet jy baie, baie mooi na sit en luister. Want dit is een van die grootste openbarings wat Jahwe by Elohim persoonlik vir my geopenbaar het. En nou sê hierdie spookpredikers, die grootste probleem wat hulle het, is die ouens wat sê hulle het openbarings gekry. Hoe sê hierdie ronde spookie, hy sê hy gaan baar daar onder die boom. Moenie vir my sê jy het 'n openbaring, jy gaan baar onder die boom. Gaan baar daar aan die kant. Maak as jy gaan baar daar aan die kant. Ja. Jy sien, dis omdat jy nog nooit Jaffa kon gehoor het nie. Dus jy nog nooit die openbaring gehad het. Jylle grootste openbaring is die internet, is wanneer jylle oop aansit, dan openbaar hy vir jylle. Wanneer jylle die internet aansit, dis al wat jylle openbarings vandaan kom. Luister na hierdie openbaring, en sê vir my, of ek daar onder die boom moet gaan baar. Waar is die verbondsark? Ek het sekerlik in die voorste gedeelte die nieuwsgierigheid behoorlik geprikkel, ne? Dit het vir die verduidelik daar al ongeveer 75 jaar geen verbondsark was, wel, om precies te wees, 500 jaar. En die tweede tempel in Jerusalem was nie, maar dat die Joodse hoofpriester steeds jaarliks voorgegaan het met hulle oeroude traditie van jaarlikse sondeoffers en hulle feeste, en dit het terwyl die allerhoogste verbondsark totaal en al missing was. Verstaan dit? Missing anti beteken totaal en al weg. Heel tyd ek verduidelik dat het reeds vir jare net my eie vermoede was. Nou gaan ek volgens die Bybel vir u wys, dat het nie my vermoede was nie, maar een Bybelse feit. Ons stem sekerlik allemaal saam, dat die antieke verbondsark sekerlik die meest heiligste voorwerp vir die Jodendom moes gewees het. Is dit so? Natuurlik. Kom op, wys ek vir u dat nooit verby kans 530 jaar ooit in die derde tempel was nie. Die kruisinge van Jehoshua. Ek is seker dat nie nodig het om vir die hele kruisiging van Jehoshua of Jesus Christus te verduidelik nie. Want elke wedergebore kind van Jafons Elohim ken dit precies. Maar wat ek wel wil doen, is om die aandag te rug op die tweede of die derde tempel, tweede strip derde tempel, in Jerusalem, waar Jehoshua sy laaste asem uitgeblaas het. Hy sterf op die kruis. Alright? Hoe dit gebeur? Hou nou net die voorhangsel in die tempel dop. Want iets verskriklik belangriks gaan nou gebeur. Want die Joodse geskiedenis vir ewig en altyd gaan verander. Wat sê u? Was die mees heiligste voorwerp agter die voorhangsel van die tempel, die allerheiligste antieke verbondsark. Ek sê antieke, ek sê nie replika nie. Wanneer Jehoshua finaal sy asem uitblaas, verklaar die Bybel dat die voorhangsel van die tempel in Jerusalem is van bo tot onder onmiddellik weer geskeur. Wat het gebeur? Wel, waar die hoofpriester Sees net een keer jaar ingegaan het, om die volk van Israel versoeningsbloed aan die verker van die twee gerubs van die verbondsark te smeer, gaan ons nou as deel van die bruid van Jehoshua so weer keer een dag daarin, deur die bloed van Jehoshua self. Ons het nie een hoofpriester nodig, wat een keer een jaar vir homself eers een bokkie moet ontoffer nie. Maar ons het een sondeloose hoofpriester, volgens die orde van Melchisedek, Hebreërs 7 vers 1 tot 21, gaan lees dit. Dit is die skrif. Ek wil nie die hele skrif nou hier hanteer nie. Gaan lees dit. Jehoshua kom nie eers uit die bloedlyn uit van Aaron en uit Lewi nie. Hy kom uit Juda uit. En daarvan het Moses niks gesê nie. Hoekom? Ons het een hoofpriester wat vir ons intree. Hy het ingestap in die allerheiligste dom in, so dat ek en jy as deel van die bruid van Jehoshua toegang tot die allerhoogste tempel mag hê. En waar is die tempel? In Jerusalem. Is dit die een wat hy nou moet by? Nee, ons lichame is die tempel van die roog. En dit wat met die verbondsark gebeur het, een keer een jaar, is ons lichaam al die tyd met bloed besmeer. Ons, as jy in die geest kan kyk, is jy sopnat van die bloed van Jehoshua. Weet jy ook om, dit is nog nooit opgedroog nie. Dit is daar bloed wat die verskil maak. Dit is daar bloed wat die versoening gebring het. Dit is daar bloed wat die redding gebring het. Dit is daar self bloed wat die geneesing bring. Sê my, wat het jy raak gesien? Dit wat die Jode en die Christendom vir 2000 jaar geheel en al gemis het, is dit wat ek nou vir jou gegee het. dat toe die voorhang sal skeer, en dis wat Jaffa vir my geopenbaar het. Hy het my net een gevra, waar is die verbondsark dan? Die grootste opskrif sou gestaan het, daar is die verbondsark! En hy was nooit geskryf nie. Dis sou die eerste voorwerp wees, wat die apostel sou waargeneem het, wanneer die voorhang sal skeer. Niemand het oor dit gepraat nie. Nie een woord nie. Nie eens een replika nie. Nie eens een fiberglas nie. Sê vir my, as die antieke allerheiligste verbond ark, die allerbelangrikste geestelike voorwerp vir Israel en die Jodendom was, waar was hy dan gewees wanneer die voorhangsel van die tempel van boord tot onder geskeer het? Sekerlik moes iemand, die rabbies of die skrifgeleerdes of die priesterseers of die ander apostels van Jehoshua, die Romeinse soldate of gewone burgers, Israelitiese burgers en Jode, moes sekerlik die verbondsark binne die allerheiligste waargeneem het. Is dit nie so nie? Niemand nie, nie een nie. Steeds maak nie een persoon meer as 2000 jaar gelede enige melding van die allerheiligste godsdienstige voorwerp wat vir Israel en die Jodendom ooit bestaan het. Niemand. Jaffa sê vir my, dit was die daar nie. Dis een openbaring. Dis die gebaar daar achter die boom nie. Nie iemand maak een woord melding van die verbondsark nie. Waarom nie? Want die allerheiligste verbondsark was die grootste klug en bedrogspel in die geskiedenis van die Jodendom. Ek praat nou van vanaf 570 voor Yeshua, waar hy weggeraak het. Hierdie allerheiligste verbondsark is nooit weer na 570 voor Yeshua, toe Nebukadnezar die eerste of die tweede tempel in Jerusalem verwoes het. Hy is nooit gesien nie. Tot vandag is hy skoon missing. Come on. Hy is weg. Soos om gone. Kubai. Wat sê nou? Wat sê die sogenaamde messiaanse groepe in Suid-Afrika en die wêreld? Wat sê die spookie predikers? Wat sê die Jodendom vandag, as jy na dit luister? Wat sê die ook, die orthodoxe Jodendom? Wie steeds jaarliks hulle offers bring, hulle feest in die Sabbat hou en hulle maane, en steeds hulle ramshorings plaas, die Bybel verklaar, julle eer my met julle lippe, terwyl julle harte ver van my af weg is. Ek haat julle feest in julle maane, hoekom? En daar is die verbondsark. Die ding wat saak gemaakt het, is daar nie meer nie. So hy het geen behaal in die feest in die maande, in die 613 wette van Mooses nie. Hy behaal in die twee koninklike wette van Jehoshua. Prediker hoofstuk 12 verklaar, dit is te vergeefs, alles te vergeefs. Julle Jode, mos julle tyd. My Bybel verklaar, in die laaste dae sal die mense van die predikers versamel, wat hulle by die gehoor streel. My Bybel roep uit, wat sal die mens gee vir die redding van sy siel? My volgende vraag, wat wil ons protestante en karismatiese kerke doen met 'n derde of 'n vierde tempel? Wat wil met 'n derde tempel doen wat in werklikheid die vierde tempel is? Wat in werklikheid die vyfde tempel is? Want onthou Moses het ook 'n tempel gehad, nou nie 'n tempel nie. Hy het een tabernakel gehad, maar dit is dieselfde as een tempel. Wat wil die protestante mense, wat wil die pastore met die tempel maak? O, Jesus moet in die tempel kom sit. Nee, is jy wat die Bybel sê, nie Jesus nie. Die Rooms-Katolieke paus kom in die tempel sit, hy gaan voorgee dat hy God is. Ek wil nie die woord Jaffa gebruik nie, want hulle is dis neerhalend as hulle dit moet sê. Dat hy God is, en namelijk Israel opgespring. Terwyl dit nie 'n Bybelse vereiste is, dat die wederkoms van Jehoshua sal plaasvind, voor daar nie 'n derde tempel gebou is nie. Dit, my vriend, is 'n totale vrymesselaars teologie. Dit staan nie in die Bybel nie. Gee my die skrifgedeelte wat sê, dan moet ek challenge jou almal. Elke een wat nou na my luister, challenge ek. Gee vir my die skrifgedeelte wat sê, dan moet 'n derde tempel gebou word, voordat jou Joshua gaan kom. Ek praat nie van die verbondsluiting, ek praat van die derde tempel, wat eintlik die vierde tempel is, wat in werklikheid die vyfde tempel is. Nou verstaan jy dit. Maar kom ons bly by die hele teologie van die derde tempel. Gee my een skrif in die Bybel wat sê, dan moet 'n derde tempel gebou word, sodat Joshua in daai tempel kan kom sit. Dan bekeer ek my ook na jou geloof toe. So ons het dit klomp inligting gedek vanaand. Ek vertrou dat hierdie inligting in jou gees val. Weet jy wat doen jy? Vat jou Bybel, doen jou eie navorsing. Gaan op die internet, gaan kyk na die rabbies wat hulle jou daar vertel. Maar hou die woord in jou hart. En laat toe dat jou roeg, Hakodesh, die Heilige Gees, die oortuigingswerk in jou lewe doen. Moenie agter mense aanloop nie. Moet ook nie agter my aankom nie. Moenie. Toets dit wat ek sê by die woord van Jaffa. Sou jy enige inligting nodig hê, sou jy enige iets wil weet, stuur vir pastoorika my vrou WhatsApp 0722 367 124, of gaan na my webtuiste www.jaffashua.co.za. Baie dankie vir al u gebede. Kom ons staan vas, die tyd word minder. Kyk op. Maranatha, Joshua kom weer. Halleluja.